Dinija 343 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant War Trigger, Prayer of the Dying u Load u niftħu llum bil-Brikkuni.
Tamitna fuq dar ta' Montana baħarna l-insqalija. Jekk tmissna xorti sal-lejla għandha tfittx pantellerija. Fessim niħru il-ponent u spiċċajna fuq dil-gżir. Xuħu tlaqawna l-oħrajn ta'tum fernezija. Ħarġu fit-toru jgħidu għajmu l-medimba ta' Kastilja. Il-lingwa nstemmet familjar it-tantajtna mest qarrija. Muza debi daw da min tala fuq jukos. Nġejt biex nisir il-kom xol-kom u niklilkom xi tarbija. Tefawni taħt il-da kbira bonda. Dawni l-arinġa qasa u sodda ftit skom. Flat fitti l-ezzu l-arġa blokka gżira. Sit il-kera u għedni mux serja fasni. Jekna millu għada xejn ta' pjaċir zar kwarta kollox kun l-arta t-nej flasġija. Xoli għamiltu tajjeb tant li spiċċaj ta' kwista jtfiza. Ċelebra mort fl-ewwel klab li sit fil-bib għamlu għalija. Staqsejt għaliex, ma wedġ bunix, u minn flok daħlu l-Olandiża. L-għada sbaħt il-bell kelli bżonn tibdila. Fil-bib reġgħu laqgħuni minn aħjin ta' tbiss. Lik manna xejn jinħarist l-elfetrina. Und baħt li ma li suet ma jadbeċxejn. Sittib jekim ħallam xazin non ġor il-ġebel ġobarira. Furtajt ta'n suħt il-bajk s-sirt biex forse ndawar li. Issa drawni u bis-saħħa ta' Muhammed sikfajla kera istaħdina. Let's ilu żewġna ftit xi wara waslet tarbija. Għandha għajnejn omma imnieħel mis-sira ta' Muhammed li ta' Kristu il-ħnina. L-ewwel kelma li l-isnet kienet Maltija. Daqslet
kun jiftħu l-edizzjoni tal-poddata tal-lum f-sensila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sandini għal-poddata numru 34 f'din is-sensiela. L-assed już-żajri għasil tal-jażilt li niftaħ il-poddata tagħna biha llum u għad-dettalji dwar dan huma tkun tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sabuha fuq tonysand.com fejn hemm ukoll id-dettalji dwar il-kumplament dak li għandhom ħejjalikom fil-poddata tal-lum u tistgħu anke ssibu il-poddata l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Sanbidlu l-andament tal-poddata kompletament, issa hu se teħraġ sew f'dak li huwa stil il-komplement tal-poddata llum u sa nifħuha bi-grupp relattivament ġdid. Din hija l-ewwel darba li fil-fatt qiegħed nisma' minnhom jien u ċertament l-ewwel darba li qed ninkludihom f'din il-poddata. Il-grupp jismu War Trigger, din hija Brutalizing Hordes of Death. Trash Mac Minant il-grupp War Trigger u għedin tisimaw il-poddata mużika moti johor flimkin miħaj Tony Sand jek tixti u tamlu kuntat miħaj dan isir b'mod mill-aktar faċli permezz tal-website tonysand.com jibsibuni anka permezz ta' Twitter, il-Facebook u anka modi johra popolari fuq l-internet. Naddu għal silta minant il-Prayer of the Dying l-ismajni jombosta drabi oħra f'din essenzjela ta' poddati. Martin Ciappara din id-darba qed jikkollabora flimkien ma' Daniel Bezzina illi anka kien kollaboratur tiegħu riċentament fuq silti oħra. Din is-silta ġdida minant il-Prayer of the Dying jisimha The Desert Inside. We'll be right back. Desert Inside mela mirant il-Prayer of the Dying. U għaw nħu l-opportunità biex anka infakkarkom fil-rabta mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fu m3p.com.mt propju anka għax il-grupp li sanal u bih il-poddata tanallu kien wieħed minn dawk li konna stedinna biex idoq u meta varajna dan il-proġett fl-2010. Nirriferi għal grupp Loath illi għadu għam ħarġu CD album ukoll illi jismu Lambs to the Slaughter. Diġa smajna sil-toħra minnu dan anka ma' video illi kun ħarġu diversi xhur ilu imissa se nisimgħu propju sultan mill-album minant Loath din jisima Guttermouth. Guttermouth style group low dhana ġina f'tmim ta' l-poddata ta' l-lumu kol f'essenzjala ta' muzika moti jħor flimkin miħaj Tony Sand. Infekkarkom li dettali u l-kuntant huma permezz ta' tonysand.com u rabta li għanna ma' l-Malta Music Memory Project li sibuħ fu m3p.com.mt. Sa' minna ġurnata għal darbohra, jena minn qalbi, nawguralkom s-saha.